Галоўнае месца падзей – гэта плошча перамогі. У 12 гадзін тут адбудзецца цырымонія ўскладання кветак і вянкоў да манумента перамогі ў рамках акцыі «Беларусь памятае». Тут на плошчы, такая традыцыя ўзнікла ў нас уже ў мінулым годзе, зберуцца ўдзельнікі акцыі «Беларусь памятае». Гэта і наша моладзь, і дэлегацыі раёна горада Мінскай, знакамітыя людзі краіны з партрэтамі ветэранаў вайны, ці сваіх родных, ці знакамітых людзей, якія вызвалялі Беларусь. Вось такой урачыстай цырымоніі пройдзе ўскладанне кветак і вянкоў. Завершыцца гэтая афіцыйная цырымонія творчым нумарам, масавым выкананнем песні «Плошча перамогі», дзе прымуць удзел і прафесійныя артысты, і дзеці, і ўсе ўдзельнікі гэтага мерапрыемства. А ўвечары ў 21 гадзіну 30 хвілін адбудзецца святочны канцэрт тэлепраекта «Плошча перамогі». Адметнай рысай гэтага канцэрта стане тое, што ў яго фінале будзе ўпершыню здзейснена такое відовішча, як тэматычнае 3D-шоу на дзвюх будынках, якія знаходзяцца якраз за манументам перамогі. Гэта будзе ўпершыню такі вялікі экран, на якім будзе дэманстравацца кароткая гісторыя асноўных момэнтаў вайны, звязаная менавіта з Беларуссю, ад гераічнай абароны Брэсцкай крэпасці да вызвалення Мінска і да сённяшняй пераможнай вясны. Але ў самім гэтым канцэрце рэжысёрам, якога, дарэчы, з'яўляецца заслужаны дзеяч мастацтва Беларусі Ніна Осіпава, стане пераклічка пакаленняў. Пачнецца канцэрт з такога відовішча, быццам бы ажываючага помніка, і героі якога потом ператворацца рэальных асоб, якія будуць прымаць удзел у інтэрмедыях, прысвечаных ці то партызанам нашым, ці то абаронцам айчыны, ці то сучаснай нашай моладзі, якія аддаюць даніну павагі ветэранам, героям вайны. Канцэрт гэта будзе насіць такі узнёслы, узвышаны характар і прымуць у ім удзел нашы найлепшыя акадэмічныя калектывы. Гэта салісты Вялікага тэатра Беларусі, гэта акадэмічны ансамбль песні і танцы Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь, наш нацыянальны акадэмічны народны хор, акадэмічны харавыя калектывы, ансамбль танца Беларусі, артысты нашай эстрады. І завершыцца гэта відовішча святочным салютам у 23 гадзіны. На гэтыя масавыя мерапрыемствы на плошчы перамогі будуць, зразумела, і спецыяльна запрошаныя госці, ветэраны, якія змогуць размясціцца ў партэры і на трыбунах. Але на гэты канцэрт запрашаюцца ўсе жыхары горада Мінска і госці сталіцы. Бо спецыяльна для таго, каб відовішча магло ўбачыць як мага больш людзей, на плошчы перамогі будуць устаноўлены экраны двухбаковыя. Таму можна будзе бачыць усё гэтае відовішча, канцэрт на экранах з праспекта Незалежнасці. 3D-шоу яго можна будзе бачыць і тым, хто знаходзіцца на плошчы, і тым, хто пражывае ў дамах побач, таму каб гэтае свята сапраўды запомнілася на ўвесь час і сапраўды стала вось такой яркай творчай кульмінацыі ўсяго, што адбываецца ў гэтыя святочныя дні ў нашай краіне. Тэлетрансляцыю гэтага праекта будзе весці Белтэлерадыёкампанія.